Piribuleni kuchikope chalenga chibiri. Naomi na Ruti babwele la ku Israeli. Luti 1 verse 6 ukufika ku 22. Banyina baulo lupwa, bale vete shinalia Naomi. Bana fiala bakwe, bonse babiri, umo ale itua, ni Luti umbi ali ni opa. Naomi aipinguile ukuti abwelele ku Israeli. Luti na opa, na bubatile tule konka. Elio Naomi abebeli okuti. Bwelele nimo mweba na bandi. Chinshi icho mle ilana ine. Mushena kwata kabidi abana aba ume mwifumo abe ngaba aba ume benu. Bwelele nimo mweba na bandi. Kabieni ni nkota uwa kuupwa kumuwa ume. Ukubogo kwa kwalesa na kumfuta tila. Opa, ato mwene Naomi, no kubwelela mokulupwa lwakwe lelo Luti. Ai katirile Naomi, no kutila. Muimpatikisha, ukumusha, pantuko muleya na ine na kulaya. Noko muleikala na kulaikala. Abantu benu, ebantu bandi, na lesa wenu, elesa wandi. Eicho, Luti aile na Naomi ku Bethlehem, muchalo chabe na Israeli.